iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro ini radio ijwi rya Amerika isamirana mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2.
Abantu bashika ibihumbi amajana na 29 bahitanwe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'5.
Uyo n'umufasoni Josiane Nijimbere ni umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi ku munsi mpuzamakungu wo kurwanya malaria. Umunsi no mu Rwanda wahimbajwe leta yukavuga ko malaria yagabanutse ku bice 50%. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ariko imbere yaho reka dusabe Oriane Itangishaka abashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi. Oriane, mwaramutse.
Mwaramutse neza Aloyizi Bigirimana, ndabaramukije na mwese tuzindukanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Afrika. Umutegetsi wa ONU muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo abandanye gutera kamo gahamagarira ibiganiro by'umwumvikano kugira ubwicanyi bumaze igihe bugigwa mu karere ka Kasai hagati mu gihugu buhagarare. Mamadou Diallo, umuhuza bikogwa mu biro vya ONU bijejwe gutabara imbabare muri Congo, avuga ati nta muti ushobora gutogwa ku bibazo biri Kasai atari ibiganiro by'umwumvikano. Diallo yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ikinchasa ejo inyuma y'umunsi umwe umuvugizi wa leta Lambert Mende yeretse abamenyesha makuru amasanamu ateye ubwoba yigandagurwa ry'abantu, aho yavuga ko byagizwe n'abarubeli ba Kamwina Nsapu. Muri ubwo bwicanyi bwabereye i Kasai harashizwe abahinga murantunga, harishwe abahinga ba ONU babiri bari baranyurujwe muri ako karere mu kwezi kwa gatatu. Aba bahinga bahovuye batogwa ibiziga. Avuga kuri abo baroberi, Mendez yavuze ati nabagize iterabwoba, ati iterabwoba muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ritegerezwa kuranduranwa n'imizi atakirinze gusabwa kandi atabiganiro birinze kugigwa nabo bagizi biterabwoba. Ati kandi nta bibazo bikwiye kubazwa kuri iki kibazo uretse kugwanya iterabwoba. Andi naho intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley aragabisha abegwa ibibazo vyo muri Sudani y'Epfo, avuga ko atakirakogwa kugira bahagarike amagogwa abanyagihugu bariko baracamwo, ahubwo ko babandanya kuyongereza. Haley yavuze ko ikibazo cy'ubwicanyi kibandanye kuvugwa muri icyo gihugu, aho ikibazo cy'ikena ry'imfungurwa kibandanye kwiyongera, uguteshwa ingo hamwe n'ikibazo cy'umutekano w'abajejwe kugarukira imbabare bibandanya muri icyo gihugu gishasha. Heri yabwiye abagize inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi, avuga ati biragaragara ko impande zose atashaka bafise yo guhagarika intambara. Rero ati hasigaye aho dutangura kwiyumvira ingingo dukwiye gufata. Mu kwezi kwa gatatu inama ya ONU yashikirije urwandiko rutomoye neza ruhamagarira leta ya Perezida Salva Kiir n'abatavuga rumwe nayo bayobowe na Rick Machar kubahiriza vuba bwango amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi, guha uburenganzira abajejwe kugarukira imbabare gushika mu gihugu hagati, hamwe no kutabuza inteko za ONU gukora akazi kazo. Yamala Heli avuga ati akakanya tuvugana nta na kimwe muri ivyo vyose vyashikirijwe. Ati ndasavye inama y'umutekano gukora ibishobotse vyose harimwo uguha ibihano, kubuza urudandazwa rw'ibigwanisho kuri ico gihugu, naho ubundi ubwicanyi bugiye kubandanya. Andi naho ejo ku munsi wa kabiri abayobozi muri leta baturuka mu mugambwe muri leta ya Amerika baturuka mu migambwe y'abarepublika n'abademokrate bajejwe kugenduza uko amaserivisi ya leta arangurwa, batangaza ko uwahoze ari umuhanuzi wa Perezida Donald Trump mu bibazo by'umutekano yarengiye amategeko y'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko atatangaje cese ko yahawe amafaranga na leta y'ikindi gihugu mu migambi yaranguye mu banyagihugu muri Amerika. Uko kuvuga rumwe kuba gake mu namashinga mateka leta zunze umwe za Amerika vyabaye inyuma yaho ibiro vy'umukuru w'igihugu vyanse gushikiriza cese impapuro zerekana ko General Michael Flynn yagiranye imigenderanire iteye kubiri n'amategeko n'amareta y'ibindi bihugu. Jason Shafter, umushinga mateka aturuka muri leta ya Utah, akaba ava mu magambo wa Republike, akaba kandi umwe mu bayobozi bako kagwi kagenduza ibikorwa vya leta, yavuze ati nk'umuntu yahoze ari umusirikare, ico nzi nuko udashobora kwakira amafaranga ahabwa n'ikindi gihugu nk'uBurusiya, Turkiya canke ibindi bihugu. Ati biraboneka ko yakiriye ayo mafaranga. Mugenzi we wo mu mugambwe w'abademokrat Elijah Cummings yavuze ati imigenderanire nayo mareta Flint yagize ni kibazo gikomeye cyane. Andi naho muri Turkiya ejo ku munsi wa kabiri indege za Turkiya zo mu ngwano zarateye abagwanyi bava mu mugambwe w'abakurd wa PKK hamwe n'ubundi mugwi ukorana n'uwo ukorera ku mupaka wa Iraq na Siria, aho mu karere gakomeye karimwo abasirikare ba Turkiya bari mu bikorwa byo kugwanya intagondwa za leta ya Kiislamu. Mu itangazo bashikirije ejo ku munsi wa kabiri, abakozi bishirahamwe rijejwe kugenduza agateka kazi na muntu muri Siriya rifize icicaro mu Bwongereza bavuga ko muri ivyo bitero hapfuye abantu bashika kuri 18, bakongera ko icyo gitigiri gishobora kubandanya kiduga. Aya namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, ari kumwe na Oriane Itangishaka. Murakoze.
Hawi ya ramakuri higia no hino kuisi. Hii mwumbiri za nila adijugu higia Amerika. Hisamira nila Washington DC. Mukiruni ni Kinyarwanda. Turino kurubuga kwa internete. Wezi tatu. Radio ya HVUA. Akadomo kome. Amakuru yo mu biyaga binini, isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu yo kugwanya malaria ejo ku munsi wa kabiri. Leta y'u Burundi iremeza ko abantu barenga 400,000 bahitanywe na malaria ku isi yose mu mwaka wa 2016. Ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanyanka.
Ico gitigiri c'abahitanywe n'ikiza ca malaria mu Burundi mu mwaka wa 2016, umushikirangaje w'amagara y'abantu umufasoni Josiane Nijimbere yagishikirije mu itangazo ryo kuri wa kabiri igerekereza 25 ukwezi kwa kane.
Malaria ni indwara irajishinga amakungu. Umve na ibiharuro duhabwa n'ishira hamwe mpuza makungu rijejwe amagara y'abantu ku isi yose OMS bitwereka ko abantu bashika 189,000 bahitanwe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'5.
Ijana murengera yerekana ko malaria yabaye indanse mu Burundi, vyibonekeza kubaje kwivuza mu mavuriro atandukanye mu gihugu nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu. Ni naco gituma ubushikiranganje bwahavuye butangaza muri uno mwaka wa 2017 ko indwara ya malaria ari kiza
mu Burundi. Ibice bishika 60% vy'abivuriza mu mavuriro babarwaye malaria. Abana bari munsi y'imyaka 5 nabo bagize ibice 55% vy'abivuza iyo ndwara. Muti ibiharuro byari byifashe gute? Mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2016 twari dufise ibiharuro by'abagwayi bangana 179,854. Ariko mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2017 twaronse ibitigiri by'abarwayi bingana 232,764. Ivyo vyaciye bituma dutangariza abenegihugu n'amakungu ko malaria yabayikiza ngaha mu gihugu cacu. Aho hari kwigenekerezo rya 13 ntarante umwaka w'2017.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS rijejwe amagara y'abantu. Izo nzego uko ari zibiri zarateguriye hamwe umugambi wo kugwanya ico kiza ziwushikiriza abafasha nk'uko umushikiranganje Nijimbere abivuga. ariko mu kurindira avuga ko habaye harafatwa ingingo zihuta kugira icyo kiza nikibandanye gitema gitongora
twaciye dushiraho umugwi ukurikirana ingene ibikorwa byo kugwanya icyo kiza cha malaria biriko biragenda twaciye kandi twikora ku baganga dusanze dukorana ngaha mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kugira ngo tubarungike muri izo ntara twavuze kujya gufasha kuvura abene gihugu twararungitse kandi muri izo ntara zibangamiwe gusumba izindi abajya gufasha kwigisha abene gihugu kugira ngo bamenye inyifato bugira mu kwikingira indwara ya malaria.
Ibikorwa bimaze gukorwa mu kugwanya ikiza cha malaria byerekana ko kiriko kiragabanuka nkuko bivugwa na muganga Josiane Nijimbere.
Dufatiye ku ndwi igira 15 y'umwaka w'2016 ibiharuro by'abagwayi ba malaria byangana 185,445. Kuri iyo ndwi nyene muri uyu mwaka w'2017 ibiharuro by'abagwayi bingana 149,796. Ibyo biharuro bitwereka ko ingufu zidasanzwe turiko turakoresha zitotuma turangiza vuba iki kiza cha malaria hani wacu mu Burundi. Dutegerezwa kandi kuguma turondera uburyo hirya no hino kugira ngo intambwe tugeze ko tuyikomeze kongere dukwiragize hose ubuhinga bwo kugwanya no kuvura iyo ndwara ya malaria.
Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu atera kama Barundi gukoresha neza imisegetera irimo imiti y'icimibu itangwa na leta. Abajeje intwaro basabwa guhimiriza abo barongoye mu ntumbero yo kwerekana uruhara rw'umwe mu kugwanya malaria. Icivugo cy'umwaka ni dukora ibishoboka byose turandurane n'imizi malaria. Ibujumbura, Evariste Nzikubanya, nka Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru, umunsi mpuzamakungu warahimbajwe no mu Rwanda. Leta y'icyo gihugu yaboneyeho kuvuga ko malaria yagabanutse kimwe cya kabiri mu gihugu. Asumta Kaboyi niwe yaduteguriye inkuru.
Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho 50% kuva abajyanama b'ubuzima batangiye kuvurira abaturage bose bafite ikibazo cya malaria mu midugudu yabo. Gahunda yatangijwe mu gihugu hose kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Dr. Mabre Mutuyumuremyi ushinzwe gahunda yo kuvura malaria muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare igaragaza ko abantu bangana na 50% barwaye malaria bifashishije abajyanama b'ubuzima aho kugana ikigo nderabuzima. Uyu avuga ko n'impfu zikomoka kuri iyi ndwara zagabanutseho 50%. Dr. Mabre Mutuyumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu mezi abiri y'umwaka ushize wa 2016 abantu 157 bahitanywe n'indwara ya malaria, ariko mu mezi abiri y'umwaka wa 2017 abantu 81 aribo bahitanywe n'iyi ndwara.
Bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bituma bivuza hakiri kare, ntihagire umuntu uremba cyangwa se ngo azahazwe na malaria. Ariko ikindi ni uko hashyizweho na gahunda yo kuvura ku buntu abantu batishoboye. Icyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe, ubu ngubu bavurwa malaria ku buntu nta kiguzi batanze. Wagira ubwishingizi mu kwivuza utabugira, uvurwa ku buntu mu gihugu hose.
Radijwi rya Amerika ryasuye kamwe mu karere k'Ubugesera kaza ku mwanya wa mbere mu tugarijwe na malaria, maze twerekeza mu murenge wa Ntarama mu mudugudu wa Kingabo mu kagari ka Cyugaro. Umujyanama w'ubuzima Uwimana Leticia yari mu bikorwa byo kwakira umurwayi waje akekwaho ko yafashwe na malaria yari mu rugo iwe. Umurwayi twasanze yagannye umujyanama w'ubuzima yatangaje ko abajyanama b'ubuzima babegera ndetse babisanzuraho gukora abaturanyi babo.
Batwa biduguriro gutya mu mutwe gahashya kuva dashya kurya bikanadira, ariko ubungubu bwawe ntabwo malaria reka nongere nifashitishe ndebe. Turaturanye. Ibyiza by'uyunguyu rero ni uko isaha n'isaha tuzakatwitaho. Tutagombye kujya kwa muganga, ntiwaba warembeye no mu rugo tukamuhamagara, tuba dufite nomero ze, wananiwe guhaguruka kugenda akaza akakuvurira mu rugo ukaryama mu rugo. Nta nubwo tuza ngo adusuzugure, adufata nabi ntabwo twahagaruka.
Umujyanama w'ubuzima w'Imana Letitia yasobanurira Ijwi rya Amerika inzira baca ngo bavure umurwayi uje ubagana.
Mubonye ko mbanje kwambaraga, mfata tederi ariko aka gapimo mureba, dushyiramo amaraso tuhashyiraho amaraso tugategereza iminota 20.
Ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse
cyane, barabyishimira kubera abari hafi nta matike abasaba kujyenda kwa muganga, kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo.
Ndabona iwawe hari nk'ibitaro, ndabona matora, ndabona
iyo baje barembye barenze umwe, hari igihe mfate matora imwe nkayishyira mu cyumba umwe akaba aryamye n'undi akaryama aha ngaha, akabona igihe amaze kunywa imiti akacika intege akaryama, yamara kugira agatege agataha.
Umwanya umurwayi amarana n'umujyanama w'ubuzima ntureng iminota 20. Muri iyo minota 20 umurwayi yaramaze guhabwa igisubizo cye ndetse agirwa inama y'icyo agomba gukora.
Umurwayi nta malaria afite, agira inama yo guhita ajya kuri centre de sante akajya kwivuza, koho baba bafite n'ibipimo byinshi akareba ikindi kintu yaba arwaye.
Mukecuru rero usanze malaria bakekaga ntayo ufite, ubu biragenda
ubu ngubu ndashaka uburyo nzajya kwa muganga nogere nifatisha ibizamini wenda haba harimo inzoka n'ubundi burwayi.
Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku rwego rw'isi yo kurwanya malariya isaba ibihugu kurandura burundu indwara ya malariya. Ku ruhande rw'u Rwanda, muganga Mutuye Umuremyi avuga ko nubwo bagerageza guhangana n'iyi ndwara ariko ikiri ikibazo ku gihugu.
Ntabwo twavuga ko ikibazo cya malariya cyakemutse, ariko ingamba zirimo zishyirwaho aho kugira ngo tubashe guhangana nacyo. Ntabwo rero twabakaho cyarangiye, u Rwanda rwacyangayikishijwe na malariya, niyo mpamvu n'uyu munsi by'umwihariko twahuhariye uturere tuzahaye kurusha utundi kugira ngo tuganire n'abayobozi, tuganire n'abaturage kugira ngo tubamenyeshe by'umwihariko ko malariya ikiriho.
Umwaka ushize indwara ya malariya yari yabaye icyorezo kuko havugwaga abantu 4,000,000 barwaye malariya. Uyu mwaka abashinzwe iby'iyi ndwara bemeza ko abarwayi bazagabanuka ku buryo bugaragara bitewe n'impamvu nyinshi zashyizweho zishingiye mu gutanga inzitiramubu zigera kuri 4,000,000 ndetse no kwifashisha abajyanama b'ubuzima. Gahunda yo kwizihiza umunsi wo kurwanya indwara ya malariya mu Rwanda irabera mu karere ka Huye kuri uyu wa gatatu, abaturage barwaye indwara bakazayivurwa ku buntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda tuje mu Burundi mu ntara ya Ngozi, umurwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kurekuriranira severe waratanguje inyigisho kubazowunganira mu mitumba ejo ku munsi wa kabiri. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye uwo mugwi avuga ko ico gikorwa cahereye mu ntara ya Ngozi kuko mu zindi ntara habonetsemwo amahinyu mu gutora abazowunganira ku mitumba. Ibindi kuri inkuru tubibaze Jean Bosco Ndarurinze.
Abantu bagera ku 540 nibo batowe mu mitumba itandukanye y'intara ya Ngozi kugira bazofashe mu gikorwa cy'umugwi ujejwe gutohoza ku mabi yashikiye u Burundi no kunywanisha abarundi. Mu gukora icyo gikorwa bazokwisunga urutonde rw'ibibazo vyateguwe n'umugwi, ibirego birindiriwe bikazoba ari vyo bakorewe amabi canke ivyabona, nk'uko umukuru w'umugwi CVR Musenyeri Jean-Louis Nahimana yavyiganiye Ijwi rya Amerika kuri uwo wa kabiri. Mu nteguro izo nyigisho zari guhera mu ntara za Muramvya, Mwaro na Rumonge. Musenyeri Jean-Louis Nahimana yasiguye igituma izo nyigisho zahereye mu ntara ya Ngozi, amakosa akaba ahagaze kubo umugwi watumye kubatora.
Harabaye ibirego vyinshi abantu batubwira yuko ayo mafishi atari karakogwa neza, usanga bashizemo nk'abantu batazi kwandika. Twifuje ko ku mutumba wari wose w'abantu miburiburi abantu babiri kandi badahuje ubwoko kugira ngo bashobore kudufasha kwekilibra information turiko turarondera. Ivyo rero twasanze hatari hake bavyibagiye bapfa gutora abantu ugasanga rero nk'ikomine cyangwa izone irimo ubwoko bumwe gusa komine rero yose ma province twasanze ahingozi ariho amakemwe ari make nta ndinganizo ibura mahinyu ariko ngaha anavuga ntitwokwizera ko abo batowe muri rusangi bashimishije kandi tubona ko ico gikorwa bagishoboye
mu bikorwa bya CVR uburyo buri mu ntambamyi kubwo umukuru w'umugwi iyo siyo ntambamyi nyamukuru
ariko nogira intambamyi ikomeye ningene abarundi muri rusangi bariko barakira iki gikorwa murabona ko umugwi watanguye gukora uhurirana n'ibihe bitoroshe vy'amatora amatora avuye avyara matati mu bantu bamwe bamwe ayo matati yatuma n'umutekano uhungabana hari abantu bagira ati turacababaye era abantu biriko birashika ugasanga rero canke rero hari abakoresha umubabaro wabo kugira ngo basigure amabari karakogwa ivyo vyose bigaca bituma abantu batagira icyizere gose
kuri iyo ntambamyi Musenyeri Jean Louis Nahimana avuga ko umugwi utareza amaboko
nogira nti rero ivyo turiko turabona ku rubuga nuko ku ntabantu novuga nti batarugurukira gose batarategera kwiki gikorwa arico kizodufasha nogira nti kuza kuronka umuti wo dufasha kuva muri zinjyane tumaze mu myaka irenga 50
abazofasha umugwi ujejwe gutohoza ivyabaye mu Burundi no kunywanisha barundi ku mitumba ni babiri mu babacagura harimo abajejwe intwaro n'abaserukira amashengero hamwe nawo mashira hamwe adaranira inyungu za politike ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana mwateguriwe na Thomas Kamirindi
Mitariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 mu 1882 President Chester Arthur yashyize umukono ku itegeko ryari rivuye mu nteko ishinga amategeko Congress rikumira abashinwa kuza muri leta zunze ubumwe za Amerika niryo tegeko rya mbere na mbere ryo gukumira abantu runaka by'umwihariko ryakuweho n'itegeko ryo mu 1943 bitewe n'uko ubushinwa bwari bwemeye gufatanya na Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi yose muri iyi ntambara ya kabiri y'isi yose kuri president Franklin Delano Roosevelt impunzi zari ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu Amerika yari ifite cyane cyane ubwoba ko mu mpunzi hashobora kwihishamo bamaneko babanazi yafunze rero imipaka ndetse mu kwezi kwa 6 mu 1939 ubwato bwitwa Saint Louis bwarimo abayahudi bari bahunze ubudage barenga 960 bwageze mu mazi ya leta zunze ubumwe za Amerika noneho irabwanga yanga kubwakira ahubwo barabwirukana busubira mu Burayi abashakashatsi mu by'amateka bakeka ko abantu barenga 240 muri abo bari bari muri ubwo bwato bashobora kuba barishwe nyuma muri genocide yakorewe abayahudi dusubiye inyuma mu 1903 president Theodore Roosevelt yashyize umukono ku itegeko ribuza kwinjira mu gihugu abateza akaduruvayo anarchiste mu yandi magambo n'abandi bakekwagaho ibitekerezo n'ibikorwa bya politiki bw'ubuheza nguni extremiste mu yandi magambo y'izindi ndimi byaturutse mu mwaka w'1901 ubwo president William McKinley yishwe arashwe n'umugabo w'imyaka 38 wakomokaga muri Pologne bashiraga mu dutsiko tw'abateza akaduruvayo cyangwa se anarchiste Iryo tegeko ryo mu 1993 ryakumiraga kandi kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu barwaraga igicuri, abasabirizaga n'abacuruzaga indaya. Ibyo aribyo byose nibwo bwa mbere abantu bari bakumiriwe kubera ibitekerezo byabo bya politiki. Ku itariki ya 23 y'ukwa 8 mu 1950, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, yatoye itegeko ryemerera inzego z'umutekano kwirukana mu gihugu umuntu wese wakekwagaho kuba umuyoboke w'ishyaka rya gikomunisti. Perezida Harry Truman yanze kurishyiraho umukono, avuga ko ryaba igisebo kivuguruza itegeko nshinga kubirebana n'uburenganzira bwa rubanda. Nyamara zimwe mu ngingo ziri tegeko zitavuguruza itegeko nshinga n'ubuzira cyariho. Ku itariki ya 7 y'ukwa 4 mu 1980, Perezida Jimmy Carter yaciye iteka ryo gukumira Abanyayirani. Muti byaturutse kuki? Mu 1979, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Teherani, umurwa mukuru wa Irani, yaratewe, abaturage barayigarurira, bafata ingwate Abanyamerika 52 babafungiramo iminsi 444. Perezida Carter yaciye umubano ushingiye kuri ambasade na Irani, ashyiraho n'ibindi bihano birimo rero no kubuza Abanyayirani kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubu umubano nturasubukurwa, ambasade ziracyafunze. Gukumira kwa 6 kwibasiye abari bafite agakoko ka VIH n'abari barwaye SIDA. Itegeko ryo kubabuza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryashyizweho mu 1987 n'Inteko Ishinga Amategeko na President Ronald Reagan. Perezida Barack Obama yarikuyeho burundu mu 2009.
Ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi.
Icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yagendeye igihugu cha Indonesia hagati mu kwezi kwa 4 mu rugendo rwiwe mu bihugu bicuditse na Amerika, ivyo mu karere ka Asia mu buseruko na karere ka Pacific. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe na Perezida wa Indonesia Joko Widodo, Mike Pence yatangaje ko urugendo rwiwe muri ako karere ari kimenyetso cyo kugene Amerika iha agaciro gakomeye akarere ka Asia mu buseruko na karere ka Pacific. Pence yatangaje ko Amerika na Indonesia nk'ibihugu bikomeye birangwa na demokrasi ku isi bisangiye ibintu bitari bike, harimwo ubwigenge, intwaro zifatiye ku mategeko, agateka ka muntu n'ubwinshi bw'amadini. Yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye gukorana na Indonesia mu mugambi wo gushyira imbere no gukingira ubwo burenganzira bw'abantu bose bo ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu vyamye bikorana na Indonesia mu vyerekeye ukwivuna umwansi. Amerika yariyemeje bikomeye ku vyerekeye kubandanya gukorana na Indonesia. Imigenderanire ikomeye hagati ya Amerika na Indonesia izofasha ivyo bihugu guhangana n'ibibazo bikomeye vyerekeye umutekano bihari muri iki gihe, harimo iterabwoba ritera ryiyongera kandi rikwiragira. Muri ico gihe icegera ca Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence avuga ko Amerika izokubahiriza ubwigenge ngendegwako bwo kugira uruja n'uruza mu mazi yo mu gice cy'ibahari cy'umumanuko bw'igihugu cy'Ubushinwa, hamwe n'uruja n'uruza mu kirere cyaho no mu karere kose ka Pacific, kubona ko hari uruja n'uruza atakibazo rw'ubudandaje guciye mu mategeko no gushyira imbere ibiganiro mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga karere n'amakungu. Mike Pence yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirondera imigenderanire mu by'ubudandaje yuzuriza impande zose. Ivyo ni ukuvuga gushyiraho uburyo butuma abagira imirimo y'ubudandaje b'Abanyamerika bashobora gukorera mu masoko yo muri Indonesia, ikintu Abanya-Indonesia bashorera ibidandazwa vyabo hanze bakorera muri Amerika bamaze imyaka itari mike bakuramwo inyungu. Mike Pence avuga ko icyo bifuza ari migenderanire aho impande zose zikuramo inyungu ku buryo bungana. Pence avuga ko Amerika yasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gukorana na Indonesia mu bisata bikomeye bitandukanye no gukomeza imigenderanire ya kivandimwe n'icyo gihugu mu bijyanye n'ubudandaje hamwe n'umutekano. Amerika na Indonesia bizobandanya gukomeza amahoro, umutekano n'iterambere mu karere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa Asia, mu bizogirira akamaro Amerika n'ibihugu biri muri ako karere hamwe n'amakungu.
Yogari jambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro amakuru avugwa ijya nino ku isi nayo twashikirijwe na Oriane Itangishaka Fatuma Alimas Karala niwe yashize hamwe ibi biganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.